voru mikið notaðar eldspýtur?
Ha?
Voru mikið notaðar eldspýtur fyrir austan?
Já,
bless. Það voru mikið.
En allna við eldspýtur.
Já.
Ég mælti mörg og tegundum eldspýtur.
Já, það hefur orðið mikið notaðar strax þegar þú manst
eftir. Já, já.
Já,
já. Og já,
engi sérstök sparsemi með þess.
Já, það var mikið.
Alla sparsemi með allt.
Já, ekki var nú nema eitt einasta búnt keypt á heimili okkar yfir fyrir árið.
Það var keypt fyrir árið, búnt, já.
Já, eitt, já, tólta.
Já, já. Og þetta eftist allt árið?
Það var það eldast.
Það var það eldast, já.
Það tekst að tala það, það var það.
Var eldurinn þá kannski falinn?
Alltaf falinn.
Alltaf falinn, já.
Og var aldrei degi eldur nokkur tíma.
Þannig það kom
það inn. Gátt hún orðið ljótt af andraðenskara sigur ef eldur dó.
Hérna áður fyrir með þessu voru ekki?
Já, þá var það bara bæði til þess.
Það er nú líkast.
Þá var það bara bæði til þess.
Já, já.
Og það var oft ekki auðlaupið að því þess að láttur að vilja bæði og ekki æfilega gott að láta. Aðstöður manna svo upp vilja verða, misjafnar.
En móður þín hefur farið eldinn og hverju?
Já, það var alltaf, já, það var alltaf farið lengur.
Já.
Alla tíð. Og látið slétt hella, ekki mjög þung ofan á. Þegar búið að byrja eldinn í ösku og þurrum takökli eða einhverju sem ekki fjúraði strax upp. Svo þegar búið að setja þetta með ösku og svo láta hell ofra, þá var það örugt.
Þá var það
örugt? Þá var það örugt, já.
Og svo var hellan tekin af morgunni?
Einhver sem verið hvernig berðið.
Einhver sem verið?
Nei.
En, og það hefur sjaldan komið fyrir að hann dæi út.
Já, það kom fyrir.
Það kom fyrir,
já. Það kom fyrir.
Já.
Ég man eftir eftir, ég komst upp að pappi þetta var að sætja eld til næstu bæja. En það var nú ekki svo langt hjá okkur, því að næstu bæjar var bara í tungfættinu.
Já, svo það var ekki mikið berðar.
Það var nú svo lítið að tala.
Já.